Euskadi Irratian Kirol Legez.
Osasuna Valladolid Sadarren ordubietan, ordu berean jokatuko du Ibarrek Ipuruan Eltxeren kontra eta Alabesek amaiera eman dio bolada txarari Mallorcari Barte Mendizorrotzan bat eta huts irabazita. Efe Ligano jokoan lehenengo zatia Tenerife Athletic 30. minutuan banako berdinketa markagailuan. Eibarrek Bartzelonaren zelaian jokatuko du arratsaldean. Lauterdiko txapelketa kale egiteko tarterik gabe Elordi eta Laso aurrez aurre Labriten irabazlea final erdietan arituko da. Euroliga Baskoni esku utxik itzuli da Paristik, bereziki egun txarra izan zuelako iruko jaurtiketetan. ACB Ligan Bilbo Basket gaur Granadan arituko da. Eskubloian gaurko neurketen zerrenda Betionak Malaga, Zuazo Rokasa, Guardez Berabera eta Anaitasuna Puente Genil. Eta errudiko berrieta Miarritzen nagusi Agileran, Neberren kontra 43-44, gaur Anpordiziak Zientzia Sevilla jasoko du Altamiran eta Getxok Majada Ondan jokatuko du. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta 22 minutu, kirol tarteriekin dezaiogun, eguneko ekitaldi nagusien aurrerapena egiteragoaz. Osasunak Valladolid azken aurreko zelkatu hartuko du Sadarren arratsaldeko ordu bietan. Besterik gabe bat egin dezagun Iñaki Beraztegi lankiderekin. Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Ze berri, ze giro bertan.
Ba, orain txatera dira, bereziki Osasunako jokalariak beroketa lanetara, 12. jardunaldiko partidu prestatzeko, Valladolidekoak ere, Xavier, hemen daude, beroketa lan horietan. Eta 11-akotik abiatu behar dugu, Xavier, ez dagoelako aldaketarik Vicente Morenoren 11-akoan, Realari utxeta bira bazizion, pasaren igandean irabazizion, basirako 11-ako horrekin alderatzen badugu, ba 11-ako horri beraz jarraipena eman nahi dio gaur Vicente Moreno Valentziarrak. Horren beste Herrera izango dugu atean, Arezzo, Katena, Boyomok eta Juan Cruzek osatuko dute atzeko lerroa, Torro, Moncayola eta Aimar izango ditugu zelai erdian, Ruben Peña egal batean, bestean Brian eta golerako Budimir deialditik kanpo, erabaki teknikoagatik Kike Barja eta Javi Martinez geratu dira pasaden astean. Anuetan irabazi eta hain desiratutako etxetik kanpoko lehen garaipen hori erdi etxi ostean, Xavier, ba gaur Osasunak nahi duena da etxean berriz ere garaipenaren bidera itzultzea. Gogoratuko duzuelako Sadarren hemen jokatutako azken neurketa Betisen aurkakoak galdu egin zuela Osasunak, eta orain ikusiko dugu ba bi gauzak gai egiteko den etxean zein kanpoan, irabazi eta denboraldi honetan lehendabiziko aldiz bi garaipen kateatu ligan. Badakigu futbola nolakoa den, edozer gauza gerta daiteke, baina Paulo Petzolanoren Valladolidek aurkaria proposa dirudi Osasunarentzak gaur beste 3 puntu lortzeko. Izan ere, talde espainiarrak orain arte 6 partida jokatu ditu kanpoan eta aste batzuk atzera Alavesi Mendizorrotzan irabazi zion ura salbu, beste 5 neurketak guztiak galdu egin ditu. Kopan irabaztetik dator, baina ligan Villarrealen aurka galdu egin zuen eta jaitsiera postuetan dago, 8 puntu bilduta, alegia Osasunak baino 10 gutxiago ditu. Xavier, neurketa ordubietan hasiko da, Victor García Verdura epaileak zuzenduko du eta gogoratu, Vicente Moreno eta bere bigarrena Dani Pendin zigortuta daudela eta beraz aulkitik Ramon Alturo analistak egingo ditu edo emango ditu aginduak. Minutuko isilunea gordeko da Goidi edo Danak eragindako hildakoen omenez, eta gogoratu, bai Vicente Moreno eta beste Osasunako lau jokalari ba Valentziako erkidegoko ba jokalariak direla eta bueno, guentzat ere partida berezia izango dela, zarantzari gabe.
Ondo da, gurean noski kontaketa, datu guztiak, Iñaki, gero arte.
Gero arte.
Ordu bitan aztekoa baitare, Eibarrek jokatuko duen leia, Ipuruan Eltxeren kontra. Aritz Aiestegi da Ipuruan, Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Aste honetan kolpe latza hartu du, talde Ibartarrak, eta gaur bestelako itxura eman beharko du, ligan garaipen askuratzeko.
Bai, dudarik, kopa pizgarria izaten da, ilusia sortzen duen lehiaketa bat da, eta zenbat eta aurrera joan, ba orduan eta hobeto, baina lehentasuna Eibarrentzat eta seguruenik gainerako talde gehienentzat ere liga da, eguneroko lanak ematen duelako gero saria, eta zentzu horretan, ba talde armainari dagokionez, ba gorabera askoko denboraldi hasiera ari da izaten, Ipuruan hainbestean ari da, puntu asko pilatzen ari da, etxetik kanpo benetan oker, eta jokoari dagokionez, ba zalantza askorekin, egia da, ba emaitza bolada estela ona, azken 6 partietatik ligan lau galdu ditu eta bi irabazi, baina eraberean esan beharra dago, naiz eta 11. postuan egon talde armagina, ba bigarren postua zuzenean igotzeko aukera ematen duen bigarren postu preziatu hori 3 puntura baino ez daukala, beraz bete-betean dago sartuta oraindik ere Joseba Etxeberriaren taldea, ba gora begira egindako ba leia horretan eta hor jarraitzeko ba beti gora datorren talde bat hemendan hartu beharko du izan ere ba Eder Sarabiaren Elche bolada osonean dago azken lau partidetatik hiru irabazi ditu eta bestea berdindu egindu eta esandakoa konfiantzaz gainezka dagoen taldea da ea ba Eibarrek jokoan aurrera pausua ematen duen eta batez ere ba garaipena eskuratzen duen eta horretarako hiru aldaketa egingo ditu hasierako 11koan Joseba Etxeberriak Aranbarri Perun Olaskoen eta puertas dira nobedadeak gaurkoan Arbilaren Mateusen eta Merkelazen partez ariko dira horren bezedez fusatu espero dugu batean Korpaz, Carrillo, Aranbarri eta Odei Arrillaga atzeko lerroan, Sergio Álvarez eta Perun Olaskoen izango dira euskarriak, Alkain, Madariaga eta Puertas iruko lerroa osatuz eta Bautista izango da erasoko erreferentzia nagusia.
Ipuruatik atarikoa, azken ordua, sorteon gero arte eritz.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Gaurko beste leia Girona, Leganez, Laurak eta Laurdenetan, lehenengo maila noski, 12. jardunaldia eta badakizue, gaur jokatzekoak ziren, Bilarreal Rayo eta Valencia Real Madrid, bi neurketak atzeratu egin dituzte Valentzian izandako ekaitza danaren ondorioz. Bihar Atletikek eta Realak kontrario Sevillarrak izango dituzte. Zurigorriek Betis jasoko dute San Mamesean gaueko 9:00 eta Realak Sevillan jokatuko du Sánchez Pizjuanen arratsaldeko 6:30 berriak azken orduko albisteak. Jorander dela hozek, Jorander, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, bai ala da, eta Donostiaren entrenatzaile izan da, hitz egiten lehen da bizikoa gainera, Imanol Alguazilek, zenbait gauza aurreratu ditu, txuri urdinek arratsaldean egingo duten partidaren atariko lan saioaren aurretik. Hori bai, zertzela horien artean, bi nabarmendu ditu. Batetik, Ander Barrenetxeak ez duela jokatuko, eta bestetik, Beñat Turrintes ere ez dela lehiarako izango.
Bai bat eta bai bestea kanpoan gehatuko dira, Barrenek, bueno, txorkatian golpe bat hartu zuen, da gaur ere, ba, ezin izango du entrenatzea. Eta baita ere baina, ba, bueno, soleoan, ba, bueno, molesti batzu dauzka, eta ez da errekuperatu, zaka ere gaur segurunik aterako da, bakarkako lana egitea eta bueno, pixkanaka doa, beste guztia ba bueno, ondo, así que bueno, deialdia osatzeko jendea badukagu eta hoiekin aurre egin behar.
Realak Sevilla izango du bihar aurrean, aurkari 10. postuan dago sailkapenean Donostiarrek baino 3 puntu gehiago bilduta, sailkapenaren erdialdean egonagatik gora begirako taldea dela uste du teknikari oriotarrak.
Bai, bai, eta jokalarienagatik eta entrenadore on badukate eta dudi gabe aurrea egingo du eta bueno, gehioa jungo da. Baja askokin dago, baina ala eta guztiz jokolari ona deskae eta esan deten bezala entrenatzaile on bat eta bueno, beti da Sevilla arerioko horra eta bilak ere alaxe izango da.
Sánchez Pizjuan estadioko partida hori bihar arratsaldeko 6:30 hasiko da eta horren ostean Atletikek eta Betisek neurtuko dituzte indarrak gaueko 9:00 San Mameseko norgehiagoka horren atarian lansaio egingo dute Zurigorriek arratsaldeko 6:00 eta horren aurretik prentsa agerraldi egingo du 5:00 Ernesto Valverde entrenatzaileak. Bilbotarrek ez dute aparteko gorabeherarik izan azkenaldiko egoerarekin alderatuta eta hortaz aldi luzerako utxuneak soilik izango ditu Valverdek deialdia osatzeko orduan.
Biharko bi neurketak eta atzokoari gainbegiratu eman da, Alabesen garaipena, garrantzen diko garaipena, bat eta huts Mallorcaren kontra Mendizorrotzan, Jon Guridik egin zuen partiduko gol bakarra 76. minutuan, Alabes Jago Barrasatek gidatzen duen Mallorca baino hobea izan zen zelaian, merezita eskuretu zituen 3 puntuak Luis García Plazaren taldeak, talde gazteiztarrak beraz, arna sartu du, azkeneko 5 partiduak errezkan galdu ondoren, bart bolada txarari amaiera eman baitio, eta Jago Barrasatek, ez du baitzaki ere jarri, Mallorcak atzo ez zuen ondo jokatu bere ustuz.
Valencia txarra ez, ez ga ondo egon, ez ga eroso egon, eta bueno, puntu bat ona sanin gurutzako, ez du geisha merezi zen, bazken baten bape bari goiez, eta bueno, ba, disgusto ondixaz.
Eta Efe Liga, 8. jardunaldia, jokoan Tenerife Athletic, lehenengo zatian 29. minutua, 5. minutuan Athleticek gola egin du, Ane Elespururen bitartez, 24. minutuan etxekoek gola egin dute banako berdinketa, beraz, orengoz markagailuan. Eta gaur, beste neurketa, Eibarrek Bartzelonan jokotuko duna segitarretan, esan berrik ere oso partidu zaila izango duela, talde Ibartarak, Gerai Martin, taldeko entrenatzailea.
Ilusioa egiten digu eta balore eman bar digu eta disfrutatu egin bar dugu, ez? Azken finean egunerakotasunean lan asko egiten dugu, urteak damakizkigu lan handia egiten, horrelako partidua jolasteko, ez? Baina hori, ez diogu normaltasun bat eman behar. Berezia da, eta horrela afrontatuko dugu larun batean partidua.
Ilusio beraz badu, Ibarreko entrenatzaileak Bartzelonaren kontra naiz eta zenbaki beldurgarria dituen Barsak 36 gol eginda 5 baino ez jasota. Eta lehenengo federazioan gaurko partiduak Lasianasen Sesta Osasuna derbia 5 herritan ordu berean. Zubietan Realak Arenteiro egingo dio aurre eta 7 herritan Atletikek Lugon jokatuko du.
Gora bihotzak, behobi iristear da eta Total Energiesen berriz ere lasterketarekin topadaka hasi gara. Korrika egin ala ez, azaroaren 10ean zain izango gaituzu lasterketaren energia guztiarekin. Total Energies, behobia Donostiaren babesle nagusia.
Lantegian sartu nintzenean orain 30 urte pasa, inorketzidan titulurik eskatu. Baina orain gauzak aldatuta daude. Nola erakutsi dezaket zertarako balio dudan?
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ez baduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Baltzenekien eizak landa inguruneetan oso beharrezkoa den aberastasuna sortzen duela eta despopulatzea murrizten laguntzen duela? Babai, izan ere, eiza bizitza da. Datu hauekin eta beste inbatekin, harrituta geratuko zara irubebikoitza.lakazaesbida.eusen. Euskadiko eiza iraunkorra eta biodibertsitatea fundazioaren mezua.
Gora bihotzak, behobi iristear da eta Total Energiesen berriz ere lasterketarekin topadaka hasi gara. Korrika egin ala ez, azaroaren 10ean zain izango gaituzu lasterketaren energia guztiarekin. Total Energies, behobia Donostiaren babesle nagusia.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 43 minutu lauterdiko txapelketa Aitor Elordik eta Unai Lasok neorketa erabakigarria jokatuko dute gaur Labrit pilotalekuan ligaskako azken jardualderen barruan. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon Xavier.
Kale edo bale irabazlea zuzenean finaurrekotara joango da galtzaileak ez du aukerarik izango.
Hori da, eragiketa matematiko korapilatxuetarako tarterik ez dago. 22 tanto egiten dituenak finalerdia jokatuko du. Beraz, tentsio beteko norgehiagoka izango da alde horretatik bi zakatzaile haundiren arteko leia. Elordik, txapelketan egin dituen 54 tantuetatik 22 zakez egin ditu. Alegia egindako tantuen ia 140 zakez egindakoa da. Egia da, horietatik erdiak 11 zabalari egin zizkiola. Baina argi dago, mailabiarraren zakea eta ondorengo pelotaka da ilgarriak direla sarri. Ez da atzera gelditzen Unai Laso, ura ere boteretsua da, Labriten gainera etxean ari dela esan dezakegu, ligaiskako hiru partidak bertan jokatuko ditu bizkarretakoak. Argi dauka Nafarrak aurkari gaiztoa izango duela gaur aurrean Unai Laso.
Ba, pilotari oso arriskutsua dela, ez? Azkenean bere jokoa uzten badiozu egitea, ba, sake oso ona dauka, eta gero errematean ere uzten badiozu oso ongi errematatze du, eta bueno, ebitatu behar da, ba, hori, beak sake hartzea, eta bueno, bere jokoa egitea, ez?
Aurrekari bakarra dute Kaiolan 2022an Bizkaia pelotalekuan 22-18 Bizkaitarra nagusi, baina ordutik ona gauzak aldatu egin dira. Elorde.
Ordutik bain ikuste Unai aurrera pausotxo batzuk egin da bezala, pelotari kompletua dela, bera bezentzasin honekin heltzen dela, naiz azkeneko partidue galdut etorri, eta bueno, nik uste, ba, bueno, eukien diken aurkari gogorretariko bat dekotela zapatu, baina bueno, aldi berien ba, motivazio haundixe moto osten partidu eta nadan emotera etorriko ba.
Jaialdia, bostak eta laurdenetan hasiko da, urrutiko etxea Imaz, Larrazabal, Mariezkurrena, bigarrena jokatuko da horrena, ondoren aipatu dugun lauterdikoa. Giro ederra, espero dugu Labriten, begiratu dugun azkene aldian 40 sarrera eskas geratzen ziren saltzeke.
eta antxe izango zaitu. Atzo Arrasateko uarkape pilotalekoan kepa, Peñak hogeita bi eta amairu irabazi zion pilotxe berriere, bueno, itxura hona mantzuen Peñak, hori bai, zailkapena ez zuen eraginek izan partiduak.
Bai, eta partida hauek, bueno, ba, zailkapenak erabak, erabat baldintzatzen ditu, bata zailkatua eta lehen postua lotuta bestea aukerari gabe. Gutxienez txapelketari agur garaipen batekin esan dio Jonander Peñak. Hasiera parekatu izan zuen, baina zazpinako berdinketatik aurrera Tolosarra oso nagusi. 14 eta 7, 16 eta 12 eta 22 eta 13. Markagailuan bezalaxe, kantxan ere bai. Peio Etxeberria, berea eman ezin da aritu zen.
Uste dute Jonander oso on baten kontra, kosta intzait bera sartzen zuen ritmoa partidan, eta bueno, irabazi dit merezimenduz osoz.
Horrek ez dio, lehen posturik enduko B multzoan Etxeberriari, Peñari, ez dio zelkapenik emango, baina hau gusto gozoagoa behintzat bai.
Bai, partio oso gorra, netzako behintzat, eta bueno, behintzat, ba, bueno, irabazita bukatzea txapelketa, pena, ba, bueno, gaur erakutsieten nivelakin, ba, kanpon gatu berrizatea, baina ni baino gehiago izan dian hiru pelotai, o beste bi pelotai egon dia, eta merezimendu guztiz daude aurren.
Hori guztia eskopilotan, Galarretan erremontea gaur, txapelketako Leia, Ansa bigarrena, eta Joanenea Urriza eta Larrañagaren kontra iruritan, hemen ere erremontea, erremonteko partidua Iturregi eta Jon Sagazeta eta Zaldiazen kontra. Futbolean, Atletiki bigarna sartu berri dio Tenerifek, luzapeneko tartean sartu da lehen zatia, Atletik galtzen oraingoz Teneriferen kontra etxetik kanpo 2-1. Saskiboloia, Euroliga ezinezko izan da atzo Baskoniak galdu egin zuen Parisen, 67 eta 65, Lasoren taldea kamutsi ibili zen, hiruko jaurtiketetan 26 alegin eta saskiratze bakarra. ACB Ligan, gaur Bilbao Basketek Granadan jokatuko du gaueko 9:00 gutxetan, eta emakumezkoen ligan atzo garaipen historikoa Arrosadian, Ardoik lehenengoa lortu zuen Zeltaren kontra 81 eta 72. Inigo Baigorri entrenatzaile laguntzailearen hitzak entzongo ditu.
Oso oso pozik, bai, guretzat arras nagusia zen gaurko partidua, eta bueno, hori lehenbailehen hori klubaren lehenengo garaipena, ez? Lehenengo mailan eta gero partidoa, bueno, final bat zen, ez? Guretzat eta atera dugu, así que oso oso pozik.
Beste partiotan Arraskik etxean galdu egin zuen Jairesen kontra eta Gernika Bizkaia ere galtzaile Kadila Zeuren kantxan. Lehenengo federazioan Gardonostian, Ilunbean, Gipuzkoa Basketek, Obradoiro egingo dio aurre arratsaldeko 6etan. Eta eskubaloian gaur Betionak Malaga 6etan zelkapeneko 4.a eta 2.a aurrez aurre, eta beraberak Pontevedran liderari egingo dio aurre Guardes aurkeri iluntzeko 8etan. Imanol Alvarez, berabera kontratzailea.
Zaila, eta jokalari berrientzako azaldu behar diogu ze ambiente egongo da pistan, ez? Baina, bueno, beste aldetik gai bazara jokatzeko ondo, lasai, da, izango ditugu aukerak irabasteko, eta bada leku politxe bat ere irabasteko, porque, bueno, jendea eskertzen du eskubaloia, eskertzen du espektakuloa, eta hori benetatik gustora ematen dizu, ez? Nola jokatzeko leku horretan.
Gara partidu zaila izango du beraz, beraberak eta Zuazok, Lasesarren, Rokasaren kontrako izango du 8:00 gutxitan, eta mutiletan Asobal ligan, Anaitasunak, zelkapenean 3 puntu baino ez ditu, gaur etxean Puente Genil jasoko du 7:30, eta Bidasoak Navarren kiroldegian Segovian jokatuko du bihar eguardiko 12:30. Aiako idiprobetan ze berri dugu, Jorander?
Bada, abian direla, aurtengo ekitaldiko probak ere, 29. txapelketa da aurtengoa, eta Errezilgo Bizkiek lortu dute lehen jardunaldiko markarik onena, 50 plaza, 2 metro eta 47 zentimetro osatuta. Lopategik 18 plaza justuan, eta Bilabasok 18 plaza, zinta bat eta 50 zentimetro. Hori bai, Marurikoaren lana bertan bera geratu da 18. minutuan, idi bati, bazkazal artean, perra sartu zaiolako. Gaur bigarren jardunaldia gaueko 9:00, Igeldo, Zornotza Anaiak eta Olalderen Uztarriekin.
Atzo orduanetan esan genizuen, Urrezko Aizkolarien txapeldunen liga, Iker Vicente nagusi Arrietako pilotalekuan.
Zireko lan horietan pixkati gual esango nuke ez dakit kosta, o bueno, txikia eta behintzat, ba, bueno, marka oso nakiten hasi die, eta esango nuke, ba, hain nahitia pixka kosta intzaitela, ez? Eta bueno, horre kezka pixka bat banun, bain diken lengo jantzik rekuperatu gabe oten itzen edo, baina, bueno, gero azkeneko lanen egia esan guztua sentitu nahi hasieratik, denboatan eta ikusten nun, ba, bueno, aurretin itzela, eta gehoia bukara aldea, ba, gozatu indot.
Iker Vicente Otsagabiako beraz garaile, bigarren txikia laugarrena, 43 segundora, hirugarren Mikel Larrañaga eta laugarren Odei Ezpeleta. Errutbian, Prodebi mailan, atzo Miarritzek Agileran irabazi egin zuen, 43-14 Neverken kontra, eta gaur Espainiako Ligan, Anpordiziak, Altamiran, Ciencia Sevilla jasoko du lauretan, eta Getxok Majada Ondaren zelaian jokatuko du ordu berean. Izotz hokeia, Angelun, atzo Ormadik galdu, Xamolizen kontra luzapenean, Utxeta bat eta areto futbolean. Osasuna Magnaren garaipena, 2-1, Noiaren kontra eta Rivera Navarrak gaur jokatuko du etxean Valdepeñasen kontra arratsaldeko seietan. Eta bukatzeko motor munduko albistea, motoziklismoan. Malaysiako sari nagusia, gaur sprint proba, GP mailan, Jorge Martinen garaipena, bigarren Marc Márquez, hirugarren Enea Bastianini, Bañaia erori eginda. Eta bate formula, Brasilgo sari nagusia, hori bihar izango da, Interlagos zirkuituan, gaur sprint proba arratsaldeko iruretan. Ordu bata eta 41 minutu berehala bete-betean sartuko gara futbolean, astearbaitere eguneko partiduak, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.